Hvis jeg så den videoen der, så jeg fikk jo et sånt bilde for mange, mange år siden, hvor jeg dramatiserte noe av dette som jeg så her sånn. Jeg gjorde det, fikk det på min måte, og jeg tenkte at vi skal starte, for at på knutepunktet forrige onsdag, så ble jeg utfordret av Brita til å dele, altså, hva er påske? Hva betyr påsken for deg? Og så tok vi en runde på det, og så var det forskjellig, jo, det var noen harer som la egg, eller hvordan var det var, som gjemte egg, var det? Nei, i hvert fall egg og harer. Alle disse tingene er jo fantastiske. Men hva er det egentlig påsken handler om? Og det tenkte jeg skulle prøve meg litt på i dag. Nå skal dere først få en kort versjon av den som jeg ofte bruker når jeg er i India, Mickey-brukeren. Jeg er elever når jeg har med meg de, så vi dramatiserer vi evangeliet. Og når du så her hvordan synden og fordømmelsen, alt dette traff Jesus, sykdom traff Jesus på korset, så var det det som skjedde. Det var litt dramatisk det her, men det var mye verre. Det var faktisk sånn at det kom et stort mørke over Jerusalem. Det var mørkt i tre timer. Og da tror jeg alle disse tingene skjedde. Det var noe kraftig som skjedde i det Jesus hang på korset. Og derfor så har jeg spurt Roger, nå må du komme hit, så skal du hjelpe meg litt. Han skal spille Jesus. Og da må du ta av deg hettegenseren, så vi ser den fine hvite skjorta. Prøvde å gjemme den litt, ja. Og så skal du få lov til å stå. Ja, du kan faktisk, og så trenger jeg faktisk en stol også. Jeg peker også, går og henter den selv, sånn er det. Sånn, og da skal han spille Jesus. Veldig bra. Det som er greia er at her borte, så kan du tenke deg sånn at her ble Adam og Eva skapt. De første menneskene ble skapt her borte. Dette var tidens begynnelse. Det er klart det var Gud skapte himmel og jord før det, men det var her menneskeslekta startet. Og så levde menneskene opp gjennom historien. Og så hvis du tenker at dette er korset, der hvor talestolen står, og så fortsetter du helt bort til nesten helt bortes her. Si at dette er 2019 da, hvor vi lever i dag. Men det finnes fortsatt noe tid igjen. Det er fortsatt folk som ikke er født, som kommer til å bli født, ikke sant? Hvis ikke Jesus kommer tilbake i dag, det tror jeg ikke. Men uansett, dette er det siste tiden vi har igjen. Så på den linje her så har du menneskets tidsalder, menneskets tid fra start til mål. Og så har vi Jesus. Han plasserer vi her sånn. Si at det er for 2000 år siden, så da kan du få lov å stå der. Gå ned på der. Grunnen til det er for at jeg skal leke Gud. Og når jeg står her, så er det lettere å huske det, vet du, for deg etterpå. Og jeg ser nå begynnelsen, og så ser slutten. Derfor så kalles Gud, Jesus kalles for begynnelsen og enden, alfa og omega. Begynnelsen og enden. Så jeg ser begynnelsen helt her nede, og slutten her. Og jeg er utenfor tiden. Gud, han... Tiden er jo her og nå. Den dagen vi dør, så går vi ut av tida, ikke sant? Da opphører tiden. Så alle menneskene som levde her sånn, bortover, de lever da på den tidslinja. Så Gud, når Jesus kommer, jeg skal komme mer i detaljer tilbake, hvorfor Jesus måtte komme. Men det som skjer, nå så du jo et annet eksempel på videoen her, men det vi gjør når vi preker dette, så går vi rundt sånn, og så samler vi inn synden. For alle menneskene, du ser alle mennesker som står her nå, ja, og de som står etterpå. Dette er alle Adams slekt, hele Adams slekt står her nå. Så Gud samler inn alle sammen, alle syndene, sykdommene, men også alle folka. Så han samler alt inn her. For Gud er utenfor tid. Han ser begynnelsen, og han ser enden. Og han går også til og med til de menneskene som enda ikke er født. Så nå, i denne jakka, er all synd, all sykdom og alle faktisk mennesker samlet. For det står det i 2. Korinterbrev 5:14, så står det at når en er død, så er de alle døde. Hva betyr noe sånt? Det vi kan vite at Jesus frivillig tok på seg denne jakka, fordi jeg spurte han I pausen før møtet. Så dette var ikke noe tvang fra meg. Dette var ikke noe jeg presset på Jesus. Dette var ikke noe jeg presset på Roger her nå. Ikke sant? Du skjønner det? Du enig I det?
Det var helt frivillig.
Det var helt frivillig. Og symbolikken I det at Jesus gjorde dette frivillig. Dette var ikke noe Gud liksom tvinget han på. Nei, han tok frivillig på seg alt. Synd, skyld, skam. Alt du kan tenke deg av galskap som vi mennesker har funnet på. Og når jeg sa dette til disse barna, så modererte jeg meg litt I forhold til at men alle vi kan jo være slemme med hverandre. Vi kan si og gjøre dumme ting mot hverandre og mot oss selv også. Og alle disse tingene, det gjør vondt når vi lever I det, I den såkalte synden. Men nå det lagt på Jesus, og så korsfestes Jesus, og så dør han. Nå du død. Og så, etter noen timer på korset, så blir du tatt med til et sted som heter Dødsrike. Det var et sted der hvor... Nå skal du inn der... Der skal du være I 3 dager og 3 netter. Det lenge å stå I et mørkt kott. Men det må ha vært enda verre å vært I det fysiske dødsriket. For det stod at dit kom de som døde før korset. Der var det 2 avdelinger. Og det står at det, der var de. Så når Jesus drar ned I dødsriket, så drar han med seg all synd. All skyld, all skam, all fordømmelse som djevelen hadde klart å påføre menneskeheten helt fra Adams dager. Så når Adam og Eva falt I synda I den hagen, så var det sånn at det skjedde noe med hjertet deres. Det skjedde, døden inntraff. Og død, skal jeg forklare mer senere hva det Det egentlig en adskillelse. Det spørs om det kroppen som dør, eller om det sjelen som dør. Og når vi tenker død, så handler ikke det om å slutte å eksistere. Død var et fravær av Gud for Adam og Eva. For kroppen deres døde jo ikke før det gikk mange 100 år til. Men de døde allikevel fordi de ble skilt ifra Gud. Det en type skilsmisse fra Gud. Og djevelen sådde inn disse løgnene I menneskeheten opp igjennom, og ondskapen økte og økte og økte. Men så kommer Jesus og tar bort alt sammen. Se, der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og det det vi dramatiserer her nå. Så nå har det gått 2 dager og 2 netter. Og nå det 3 dager og 3 netter. Og påskemorgen, hva skjedde da? Jo, Jesus står opp fra de døde. Så Jesus, kom fram. Her han, vet du. Helt uten synd. Se på han. Jakka med synden borte. Det ble lagt igjen I dødsriket. Og når vi dramatiserer dette her I disse landene, så jubler de akkurat sånn som du. De lever seg skikkelig inn I det, men sånn, tusen takk for hjelpen. En applaus selv til Roger. Det enkelt å vise det, og så sier vi at det noen av dere som vil tro på han som kom der fra dødsriket? Alle opp med henne, vet du. Det ikke snakk om at ingen vil tro på det. Det for godt til å være sant. Og påske, når vi prater om det, så betyr det, det kommer jo fra det ordet passage, eller forbigang, som det på norsk. Og du som har lest litt I din bibel vet at Israel, de var fanger I Egypt. Så dette en jødisk tradisjon fra Israels utgang I Egypt. Så kommer jo Jesus da, som oppfyllelsen av det de feirer, det jødene alltid har feiret. Men veldig kjapt, ødeleggeren skulle drepe alle førsteføtte gutter I Egypt. Og han skulle gå forbi huset der hvor jødene var. Men fordi de hadde smurt blodet fra et feilfritt lam på dørkarmene, så skulle dette blodet hindre ødeleggeren å drepe de som var inne I huset. Fantastisk story. Men dette jo skyggebilder på det som skulle komme. Skyggebilder på det Jesus skulle gjøre for oss. Inne I huset så spiste de påskelammet. Det jødiske huset et bilde på at vi I ham. Og påskelammet de spiste, det var et bilde på at Kristus kommer inn I oss. Så dette skyggebildet på noe som vi nå får leve i den nye pakt. Og husk at de jødiske husene var kun for paktsfolket. Fordi egypterne, de var utenfor. Men huset som de gikk inn I den gangen, det et bilde på den nye skapningen. Jeg skal komme til det med oppstandelsen etterpå. Men Jesu oppståtte legeme, det den nye skapningen. Jesus sa, vet du, rett før han døde, så sa han, jeg går bort og forbereder et sted for dere. I mitt hus det mange rom. Og da har jeg I hvert fall tidligere jeg tenkt sånn at det et sted I himlen, liksom, hvor det forskjellige rom vi skal få, da. Og du skal bo på 312, og du skal bo på 704, liksom. Men sånn tror ikke jeg det Dette sted han gikk bort for å forberede, det var den nye skapningen. Jesus sa det før korset. Så når Jesus står opp fra de døde, så skaper Gud på nytt. Han skaper noe helt nytt. En helt ny slekt. En helt ny menneskerase. Som heter I ham. I Kristus. Livet selv. Jesus Kristus. Og ved troen på han, så får du erfare å leve I den nye skapningen. Akkurat som de jødene, de gikk inn I huset. Det var for alle. Og symbol, så kan man dra det så langt og si at dette gjelder alle. Men den gangen så gjaldt det fysisk bare for paktsfolket. Men det var I det øyeblikket de spiste lammet, at de ble ett med lammet. Så når vi fysisk, altså, kommer til tro på Jesus, så kan du godt si at det at vi spiser lammet. Vi blir ett med Kristus. Vi blir det vi kaller født på ny. Det kan bety flere ting. Men du vet, egentlig så har Gud frelst hele verden. Altså ikke bare egentlig, fra hans side, så gjelder dette alle. Ikke glem det som skjedde når jeg sto på den stolen her. Jeg så alt fra begynnelsen til enden. Så sånn sett så har Gud organisert det sånn I sitt hjerte at han står sånn. Det for alle. Og det derfor det står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det ikke sånn at det kun for jødene og ikke for egypterne, liksom. Nei, nå det for alle. Så det huset som han har skapt og gjort tilgjengelig, det såpass radikalt å si, jeg vet det, at det for alle. Paulus sa det når han var på Areopagos, så sa han at det jo I ham vi lever og beveger oss og rører oss her til. Men så har det vært litt sånn fram og tilbake I forhold til, ja, men da kommer alle til himlen da. Nei, det ikke sånn at du automatisk da har kontakt med Gud, for det evige livet å kjenne Gud. Det evige livet å komme hjem. Men greia at alle fra Guds side klare. Men de må spise lamm også. De må på en måte, den troen må våkne på et eller annet vis da. Om du tar imot det, eller jeg har aldri tatt imot Jesus. Så for meg men det mange som har gjort det, men jeg har aldri tatt imot Jesus. Jeg har bare bøyd meg for han. Men det bare en annen måte å si på at du kanskje har tatt imot han på da. Men poenget mitt at det å spise det påskelammet, det handler om å bli frelst, født på ny. Men vi alt rene. Og på Apostlenes gjerninger 10:15 sier det sånn. En røst talte til han igjen. For andre gang. Det Gud har renset, det må ikke du kalle vanhellig. Fra Guds side nå, så har han fjernet all synd. Selv om folk lever I synd. Men han har fjernet Adamsslekten. Og han ser, derfor så står det videre I 2. Korinther brev 5, 16, så står det, fra nå av kjenner vi ingen. Ingen. Vi kjenner ingen etter kjødet. Altså det betyr, vi kjenner ingen etter Adamsslekta lenger. Ingen betyr ingen. Det betyr at når du ser på naboen din, som muslim, eller du ser på naboen på andre hjørne, han som hindu, så betyr det ingen for dem også. At når vi ser på dem sånn, så skjer det noe med dem, skjønner du? Det skjer noe med hjertet ditt. Det som skjer med hjertet ditt, at du faktisk blir en magnet for mennesker rundt deg. Du drar mennesker til deg når du forstår det Peter forstod når han så duken komme ned. Det som jeg har renset, det må ikke du kalle vanhellig. Og da pratet Gud om urene dyr. Og rene dyr på en duk, og så sier han til Peter, slakt og et. bare ta for deg. Og så sier Peter til Gud, du vet da vel at jeg ikke spiser noe urent. Så sier Gud, det jeg har renset, det skal ikke du kalle vannhellig eller urent. Og så går han til Cornelius' hus, som var en per definisjon, en hedning og en ikke-jøde. Og i den jødiske verden så var han uren. Men så får han beskjed om å gå til han og forkynne evangeliet. Og det første han starter med å si at dere vet at det er uhørt for meg som er jøde å gå inn til dere, dere som er urene liksom. Men nå har Gud lært meg noe sånn, at jeg ikke lenger skal kalle noe menneske vannhellig eller uren. For det Gud har renset, det skal ikke jeg kalle for urent. Men i vårt hjerte, holdningene våre til mennesker som enda ikke er født på ny, som enda ikke er troende, kan lett være sånn at du er uren og jeg er ren. Eller du er en hedning og jeg er ikke. Eller du er en synder og jeg er ikke. Nei. I den nye pakt så skal vi se alle som rene. Vi skal se alle som rensa. Men da må du opp på den stolen her. Du må hit for å skjønne dette. Du må forstå at Gud har renset hele verden. Gud har tatt et oppgjør med Adams fall. Når Gud ble menneske i kjøtt og blod, så kom han hit ned for å demonstrere sitt hjerte for menneskeheten. Påske handler om at menneskesønnen kom, levde i 33,5 år, og så oppfylte han masse regler, masse lover. Og nå er jeg på punktet, hvorfor måtte Jesus komme? Jo, han kom for å oppfylle lovens bud og krav. For å kjøpe ut Guds eget paktfolk, Israel, ut av lovens forbannelse, og på den måten tilby de en ny og bedre pakt. 5. Mosebok 28,1 sier det sånn. Det er om lovens velsignelse. Hvis du nå vil adlyde Herren i Guds røst, og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren i Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Og det prøvde sikkert fariserne, vet du. Og de lovlærde, de prøvde å leve rett i forhold til loven. For da tenkte de, da skal vi bli satt høyt over alle folkeslag på jorden. Men jo mer de prøvde, jo mer feilet de. Men så kommer det et menneske, Gud manifestert i kjøtt. Gud selv blir menneske og tar form som et menneske. Han blir et menneske av kjøtt og blod, som fysisk, kroppslig kan dø. Så han går inn og gjør det loven krevde for at menneskene skulle være velsignet. Og derfor kan vi lese i Filipperbrevet 2,8-11. Og da han i sin framferd var funnet som et menneske, Jesus var et menneske. Han var ikke bare Gud, altså. Han var også et sant menneske. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i den himmelske verden, dere som er på jorden, og dere som er under jorden, altså den demoniske verden. Og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så når vi leser disse tingene, så tenkte jeg, ok, fordi han var villig til å dø, så fikk han navnet over alle andre navn. Ja, men det er mange som har dødd for andre. Det er mange som faktisk har gått i døden for andre. Men den døden han tok, det var hakket, ikke bare hakket. Hvis du tenker den videoen du så da, alt det som kom, hele verdens jævelskap treffer Jesus på korset. Det er det ingen andre mennesker som har gjort. Men han gjorde noe mer. Han oppfylte Moseloven. Han oppfylte og fikk belønningen, som var at det menneske som ikke viker av, hverken til høyre eller venstre, han skal Gud sette høyt over alle folkeslag på jorden. Så Jesus fikk navnet over alle navn, som et menneske. Prototypen på deg, altså. Så når Jesus, når vi feirer det navnet, vi opphøyer Jesu navnet, så runger det ut i den demoniske verden, i den åndelige verden. Det runger ut i himlene. Det navnet som brukes nå, det er den mannen som klarte å leve hele sitt liv uten å synde en eneste gang, uten å tenke en syndig tanke, uten å feile et eneste på ett av punktene. Derfor har Gud gitt ham navnet over alle andre navn som kan nevnes. Og det ingen som kommer til å toppe det noen gang. Derfor så det han som sjefen. Derfor så det han som kongen. Og så leser vi at han kongenes konge. Så du litt under. Du også en konge, men han din konge. Ok? Ja, veldig bra. Navnet over alle navn. Hvorfor kom Jesus? Jo, for å skaffe til veie lovens velsignelse. Guds velsignelse til alle mennesker. Galaterne 3:13, så du den forbannelsen som traff Jesus på i den videoen? Den skyen, det bare svarte som bare føyk inn i Jesus. Galaterne 3:13 sier det sånn. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er verden som henger på et tre. Hvorfor kunne ikke de bare ha hogd huene eller gjort noe annet, skyte inn med en pil? Nei, han måtte henge på et tre. Det var viktig, for Adam spiste et tre og brakte forbannelsen inn i verden. Så på det samme tre dør Jesus på, og blir en forbannelse. Han dør bort med forbannelsen. Han tar med seg forbannelsen ned i dødsriket. Døden og dødsriket, der havna han med all galskapen som har skjedd. Nummer to, hvorfor kom Jesus? For å oppfylle skriftene om Messias. Nummer tre, for å frelse eller redde alle mennesker i verden fra deres synder. Og nummer fire, han måtte legge ned et skapeverk, og det var familieslekten Adam, som vi alle en del av. Kjøtt og blod kommer fra Adam, skjønner du. Den måtte Jesus legge ned. Og så nummer fem, han kom for å skape et nytt menneske. Kristus, den nye pakten, den nye skapningen. Så nå er det faktisk Kristus som råder. Nå er det Kristus som regjerer. Og enhver som får øya opp for det, kan leve i seier. Alle. Alle som forstår disse tingene. Alle som får dette gitt eller opplyst, med hjertets opplyste øyne, de lever som konger, altså. Ja, gjør du det? Nei, ikke alltid, fordi at sinnet vårt dras noen ganger tilbake til den gamle slektningen, som heter Adam. Men vi i Kristus, nye skapninger. Og så har jeg sett det, og så har jeg proklamert han, så har jeg bekjent han som Herre. Og det gjør at jeg ekte barn. Vi ekte. Vi som han i denne verden. Jeg kom så vidt inn på hva død. For vi blir litt lurt av den ordet død mange ganger. For eksempel, døde kropper da, for å holde oss til det. Hva skjer da når din fysiske kropp dør? Jo, da mister du kontakten med denne verden som vi lever i. Ikke sant? Du har ikke noen respons lenger. Akkurat som på mikken detter ut noen ganger. Det ikke noen respons lenger. Altså, et dødt menneske kan ikke høre, det kan ikke se, det kan ikke kommunisere. Det dødt. Du skilt ifra denne verden, altså. Altså, legeme skilt ifra denne verden. Men så har du døde sjeler, det prater vi ikke så ofte om. Fordi vi tror at død å opphøre og eksistere. Men en fortapt sjel, det kjenner vi til. Ikke det man sier? Fortapte sjeler. Men hva en fortapt sjel? Det tror jeg være borte fra Gud. På avveie fra Gud. Fortapte sjeler på avveie fra Gud. Hva betyr det? Jeg skal lese fra Lukas 15:24. Dette var om den sønnen som bodde hjemme hos faren, og så dro han ut, fikk hele arven, og så brukte han opp alle penger, og så til slutt så kom han tilbake. Og så sier faren etter at sønnen har kommet tilbake, for denne sønnen min, sier han. Han sier at det sønnen min, selv om han var fortapt. For denne sønnen min var død. Men han var ikke fysisk død. Men sånn sjelelig, sånn i forhold til å ha et forhold til faren, så var han skilt ifra faren. Du med? Han var død, og så han blitt levende. Da snakker vi om kontakten som han hadde med faren. Det det vi snakker om. Han var jo ikke fysisk død. Denne min sønn var død, og blitt levende. Han var fortapt og blitt funnet. Og de begynte å være glade. Og festen startet. Så det snakk om å ha kontakt med Gud. Det snakk om å snakke med Gud. Det snakk om å ha et forhold til faren sin. Jeg kjenner, for å bruke et banalt eksempel som ikke har brukt noen ganger også, det at jeg vet veldig godt hvem kongen Og jeg føler at jeg kjenner han. Men jeg har aldri snakket med kong Harald, liksom. Jeg har ikke gjort det. Kanskje noen av dere har gjort det. Men greia at det å kjenne Gud, det å ha kontakt med Gud, det det handler om. Da sier Bibelen at da du funnet. Da du levende. Da du ikke lenger død, hvis du snakker med Gud. Jeg skal betro deg en liten hemmelighet. Som jeg bruker ikke noen navn, men jeg ble bedt hjem til en dame som trengte forbønn, som ikke går her. Og før jeg dro, så spurte jeg Gud litt, skal jeg si noe til henne? Skal jeg komme noen ord til henne? Det eneste Gud sa til meg, vet du hva det var? Han sa, fortell denne dama at han veldig begeistret og glad for at hun snakker med henne. Og jeg visste at dette var ikke jeg kanskje veldig sånn opptroende dame, sånn sett. Og når jeg kom dit, men jeg trodde at hun visste at jeg var troende, så jeg sier at hei, jeg Lars Kragerud, jeg pastor på evangeliet. Åh, du det? Ja, nei, jeg ikke sånn kristen, altså, sier hun. Så rullegardinene går ned nesten med en gang, vet du, det litt spesielt. Det veldig spesielt. Men sånn det noen ganger. Men da sier jeg, men det gjør ikke noe. Jeg kan be for deg likevel. Så ba jeg litt for henne sånn og sånn og sånn, og for forskjellige ting. Og så når jeg skulle gå, så sier jeg, jeg har en hilsen til deg fra han oppi der, sier jeg. Ja, Gud, sier jeg. Åh, var det veldig sånn andektig og rar da, som nesten folder henne, og nei, ja. Men så sier jeg, jeg har en hilsen til deg. Han sier til deg at han veldig begeistret over at du snakker med henne. At du tar kontakt. Og jeg så at du ble litt paff, du ble litt rar. For hvordan kunne jeg vite det? Eller kanskje du ikke visste det selv en gang? Hallo? Så vi må ikke dømme folk for fort. Vi skal helst ikke dømme folk. Men greia var det at når vi fikk prate litt om det, hun hverken bekreftet det eller avkreftet det at hun snakket med Gud. Men jeg sier at fortsett med det. Men jeg skal fortelle deg en ting. Jeg skal fortelle deg om det du skal begynne med, sier jeg. Da ble jeg litt frimodig, for jeg merket at dette traffet da. Så sier jeg, navnet Jesus. Begynn å bruke det når du snakker med Gud, sier jeg. Begynn å bruke i Jesu navn. Begynn å bruke det navnet litt oftere. For det skjønte jeg nok at det satt lenger inne å bruke navnet Jesus. Bare å si navnet Jesus. Det skaper vibrasjoner i åndens verden. Bruker du navnet Jesus, du kan sitte og snakke om Gud en hel kveld, på en fest, et bryllup, hvor som helst, men begynner å dra inn navnet Jesus, så blir det plutselig stille rundt deg. Har du merket det? Folk blir liksom sånn, begynner å smyglytte på deg. Jeg sier ikke at du skal gå og være apekatter og være helt bajaser, men ja, er du sånn, så vær sånn. Men greia at navnet Jesus, hvordan? Navnet Jesus, det skaper vibrasjoner i åndens verden, for det navnet over alle andre navn. Det et eller annet, hvor liksom hele kosmos står i vakt. Når Jesu navnet nevnes, derfor er det kraftigste navnet man kan bruke. Men det å snakke med han, det handler om at det å være død i den forbindelsen, det handler om å ikke ville ha noe med Gud å gjøre, overhovedet ikke snakke med han. Bare skyve Gud vekk. Noe jeg tror de første menneskene begynte med. Men Gud ga seg ikke, så han jagde etter Adam. Han snakket Adam, selv om Adam gikk og gjemte seg, for han ble redd for Gud. Han ble redd for en konsekvens. For syndens konsekvens. Den kommer når vi lever borte fra han. Og når vi lever i det livet der. Men dette har Jesus fiksa, ikke det herlig? Så hvorfor måtte Jesus dø da? Jo, det den eneste måten mennesker av kjøtt og blod kan komme til dødsriket på. Det er, altså, det er inngangsbilletten til døden. Det er å fysisk bli skilt fra denne kroppen, sånn at sjelen farer ned til dødsriket. Så Jesus, eneste måten å dra ned i dødsriket på, og ta nøklene og døden og dødsriket fra djevelen, det var at det var ingen vei utenom. Hvis han skulle gjøre det på rett måte, så måtte han dø. Så den eneste måten han kunne befri menneskeheten fra evig død på, det var å selv dø og gå, ikke i ånden, for det gjorde han senere, men han døde og var der i 3 dager, og når han seirer på den siste dagen, så får han nøklene til døden og dødsriket. Og skal lese Hebreerbrevet 2, 14-15. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måte. For at han ved døden, altså den kroppslige døden, skulle ta makten fra han som hadde dødens makt. Det er djevelen. Så djevelen har ikke dødens makt lenger. Selv om det kan virke sånn noen ganger. Og vers 15. Og for å befri dem som av frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv. Jeg husker når frykten for døden traff meg. Det skjedde ved en hendelse når jeg var cirka 9 år. 9-10 år. Jeg var i en begravelse. Og jeg husker at de senka kista ned i bakken, og så slo den frykten inn i meg. Og fra den dagen så fikk jeg dødsangst i forhold til å dø, da. Det var ikke sånn at jeg gikk rundt og hadde dødsangst sånn, men jeg blei livredd for å dø. Plutselig så tenkte jeg, tenk, en dag skal jeg ligge nede i den kalde grava der. En dag. Men greia er, vet du, Jesus har kjøpt oss fri fra døden. I det øyeblikket kroppen din kobles fra denne verden. Det er romdrakta di, du visste det. Kroppen din, det er romdrakta di, for du må ha en romdrakt for å bo her på jorda. Ikke sant? På grunn av atmosfæren her og sånn og sånn og sånn. Så romdrakta di, hvis det blir høl i den, så går lufta ut av ballongen, som man sier, og så virker ikke den mer, og så flytter du ut av kroppen. Da slutter kroppen din å virke. Men da dør du ikke. Nei, det er kroppen din som slutter å navigere og motta signaler fra denne verden. Fra denne himmelen vi bor i her og nå. Ikke sant? Denne naturlige verden. Kroppen virker ikke lenger. Men du er kjøpt fri fra døden. Jesus tok med seg døden og dødsriket. Det vil si at når Jesus står opp fra de døde, så står det at det var 500 som på en måte kanskje akkurat nylig hadde dødd, som sto opp sammen med han, visste du det? Det var så kraftig det som skjedde, at Jesus sto, når han sto opp fra de døde, så står det at det var mange, står det. Nå blander jeg litt kanskje. Det var mange som så de døde gikk rundt. Jeg husker ikke antallet. Er det noen som husker det? Nei. 500, ja. Ja, vi går for den. Takk skal du ha. Den kom på innkast, skjønner du. Men du vet, døden, når du dør, det er et eller annet merkelig som ikke har fått å stemme. Det er at vi kan tenke sånn at vi skal sove liksom i en sovende tilstand til Jesus kommer, og så skal vi rykkes opp sammen med han, og så videre, de tingene her sånn. Men hva? Jeg har ikke fått det til å stemme i forhold til at når et menneske dør, så går det ut av tiden. Så tiden opphører. Men jeg tror at Jesus, han tok døden og dødsriket til fange, og så tok han nøklene til døden og dødsriket. Så når vi dør, tror jeg det er opprykk med en gang. Og Finn Arne Lauvås, som nevnte det i en setning her, han kalte det opprykk. Du vet, på jobben så kan du risikere å få opprykk. Du stiger i gradene, da. Så vi troende, vi får et kraftig opprykk! Amen! Ja, og tenk deg om døden ikke fins. Ja, men Jesus, han har tatt døden, står det. Han har overvunnet døden. Og han tok nøklene og døden og dødsmakten til dødsriket. Det tok han fra djevelen. Det var den makten djevelen holdt menneskene borte fra Gud på. For de trodde at Gud skulle straffe osv. Og vi skal ikke gå den runden akkurat nå. Men døden er beseira. Det vil si at det er ikke sikkert at kroppen din, den er av kjøtt og blod. Men når Jesus står opp fra de døde, så står det at han ikke, han var ikke et spøkelse. Det står at han ble til en livgivende ånd. Og hva betyr noe sånt? Men det veldig rart da når de skal ta på han, og han spiser, bryter brød sammen med dem, og han spiser som et vanlig menneske. Han var bare et annet type menneske. Han var ikke menneske av kjøtt og blod lenger, for blodet hans rant ut av kroppen hans, og er nå i himmelen, tror jeg. Mens når han står opp, så blir han et annet menneske. Han blir et himmelsk menneske. Og nå skal vi bare lese 1. Korinter 15, 42, og noen vers der. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Jeg prater om deg. Den dagen du går ut av kroppen, så står du opp fra det døde, vet du. Det vil si at du går ut av kroppen som døde bort fra denne jorda, og så får du et opprykk. Og så ser du Herren, vet du, med en gang. Det er helt sikker på det. Jeg er helt overbevist om det. Jeg hadde en broder som sa det sånn at han grua seg til han skulle dø, for han visste han var syk og han kom til å dø. Så, vi får leve nå mens vi kan, sånn. For det blir lenge å være død, sånn. Hva mener du med det, sa jeg? Nei, han skulle bo i den kista der i lenge, lenge, liksom, til de dødes oppstandelse. Og det fikk det ikke til å stemme. For da på en måte hadde dødsangsten min kommet og kikket inn igjen. Men den forsvant. Når jeg forsto at jeg skal aldri dø. Selv om kroppen, det er bare hytta vår. Nei, hør nå, hva Paulus sier om disse to forskjellige kroppene. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Kroppen blir sådd i forgjengelighet, og det blir oppreist i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft. Det blir sådd en sjelelig kropp, eller en fysisk kropp, og det oppstår en åndelig kropp. Det er altså en sjelelig kropp, og så er det en åndelig kropp. Og slik det er skrevet, det første mennesket Adam ble en levende sjel, den siste Adam ble en livgivende ånd. Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det sjelelige, deretter det åndelige. Og nå snakker vi om kroppen, ikke sant? Det første mennesket var fra jorden, av jord. Det andre mennesket er Herren fra himmelen. Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik den himmelske er, slik er også de himmelske. Og slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Så vi har løfter om at vi skal bli ikledd en ny kropp. Så når Jesus står opp fra de døde, etter å ha bært bort syndene ned i dødsriket, overvinner døden og dødsriket, som gjør at vi aldri skal dø. Nå skjønner du hva jeg mener med dø. Nå snakker jeg ikke om kroppen. Nei, det er kroppen kan miste kontakt med jorden. Jorden kaller, men ingen reaksjon i kroppen. Men du fortsetter å leve. Du bare flytter ut av kroppen, og så får du et kraftig opprykk. Og når vi får det himmellegemet, det er jeg usikker på. Men en ting vi kan lære av Jesus i oppstandelsen, det er at når han kom da, så hadde han ikke blod i kroppen. For det står at kan kjøtt og bein spise. Altså han sier at han har kjøtt og bein, står det. Men ikke kjøtt og blod lenger. Jeg skal lese. Lukas 24, 39. Se hendene og føttene mine, at det er meg, sa Jesus. Ta på meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at jeg har. Og Efeserbrevet 5, 30 sier det sånn. For vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans bein. Det er den nye skapningen. Når du blir ikledd en ny skapning, så betyr det at du vil være uten blod. Hva er poenget med det? Jo, poenget er at du får et himmelsk legeme. Det finnes mange typer legemer, jordiske legemer, himmelske legemer. Og så står det om fisk har et type legeme, type kjøtt og så videre og sånn. Men vi får himmelske legemer. Og de himmelske legemene, da kan du gå gjennom dører. Du kan gå gjennom vegger. Du kan gå mellom tid og rom. Du kan gå ut og inn av himlene. Det er tøft. For plutselig så sto Jesus der. Han bare materialiserte seg rett foran øya på disiplene. Ja, er dette science fiction, eller? Hvis ikke du tror på det, for dette står flere steder, så hva skal vi tro på da? Hvis vi ikke tror på oppstandelsen, og så forklarer Paulus oss hva oppstandelseskroppen er ikke det noe å glede seg til da? Synes i hvert fall jeg når jeg kjenner at ryggen den helt fin. Men av og til så den litt vond også. Men jeg vet en dag når vi skal bli ikledd. Og så har jeg tenkt, hvor kommer denne ikledelsen fra? Jeg tror det kommer fra vår ånd. Men det skal ikke vi krangle om. Men jeg tror fra vårt indre. Der bor Kristus, himmelriket bor inne i dere. Når Jesus står opp fra de døde, så flytter han inn i oss. Hele himmelriket bor inne i det, står det. Så vi får et herlighetslegeme. Jesus spiste, vi skal både spise og drikke i evigheten. Og da har jeg bare tre punkter igjen, og det er ikke dårlig det. Nei. Og det skal, nå skal jeg speede opp. Er du klar? Hvorfor?
Jeg tror jeg bladde litt for tidlig.
Nei, jeg går mot avslutning. Bare prøv å skremme deg. Hva skjedde når Jesus døde? Alle mennesker i Adams slektslinje døde med Jesus på korset. Deg inklusiv. Alle fortjente døden. Hva skjedde når Jesus døde? Jo, alle samlede synder, begått i Adam, kom over Jesus. Han drakk syndens vredesbeger. Nummer tre, Jesus ga sitt blod. Han renset hele verdens synd med sitt blod. Blodet er en rettferdig for alle de andre. Blodet er selve kvitteringen vår, så vi aldri glemmer at synden er betalt av Jesus. Så ikke du skal bli lurt og bedratt tilbake til Adam og til den måten å tenke på. Nummer fire, hvorfor døde Jesus? Han tok med seg Adams familie med dets skrøpeligheter og sykdommer og alle synder begått i fortid og fremtid i denne slekten. Jesus, som den siste Adam i rekkene, gjorde dette for oss alle for at vi ikke skulle smake døden og dødsriket. Hva skjedde i Jesu oppstandelse fra de døde? Når Jesus står opp fra de døde, så blir han til en livgivende ånd. Nummer to der, Gud skaper et helt nytt menneske av kjøtt og bein. Den oppståtte Jesus er en helt ny menneskerase. Jeg kaller han fortsatt menneske, fordi han spiste, han spiser, han viser seg for Maria. Hun trodde først at det var gartneren. For hun, det er veldig rart, for hun hadde gått sammen med han i flere år. Så kjenner han plutselig ikke igjen Jesus. Nei, for at han kunne skifte vesen, han kunne skifte utseende. Men plutselig så kjenner han igjen. Og så ser vi Emmaus-vandrerne, de gikk sammen med Jesus. Det var disipler av Jesus, og de kjente han ikke igjen. Plutselig, så når han bryter brød med dem, så kjente de igjen Jesus. Og når den stod på stranda, og de gutta var ute og fiske, hadde ikke fått noen ting, og de var på vei inn, så roper Jesus til gutta, har dere fått noen fisk? Ingenting, vi har prøvd det hele natt. Kast nett ut på andre siden av båten. Og det var helt galskap å gjøre, men de hadde en anelse om at det her kunne være Jesus, men de kjente den ikke igjen. Så gjorde de det, så fikk de masse fisk. Og så Peter kastet seg ut i vannet, for Johannes sa, det er mesteren, det er Jesus. Han fikk åpenbaringen, vet du. Og Peter hørte på Johannes nok en gang, og kaster seg ut i vannet, svømmer til land. Og når de kom til land, så spiser de fisk sammen med Jesus. Så hørte en her nylig nå som skulle preke om, og Jesus spiser fisk. Greia er at han er en ny skapning, han er en ny menneskerase. Den oppståtte Jesus er en helt ny menneskerase, kalt den nye skapningen. Dette mennesket kan både spise og drikke, det kan gå gjennom vegger, kan bli synlig og usynlig, reise imellom himlene. Han er ikke begrenset tid og rom, og kan aldri dø mer. Vi er i ham nye skapninger. Så det er en svær Jesus vi feirer i dag, og vi feirer det hele året. Så la oss bare prise Jesus nå til slutt. Så vi får opp lovsangerne, og så skal vi synge faktisk en gammel, jeg tror det er en gammel salme, i hvert fall synge den så lenge jeg kan huske, som heter «Deg være ære». Og når vi synger den sangen, så tenk på Jesus. Tenk på alt han har gjort for oss. Og nå har jeg må jo ha et helt seminar for å legge ut dette skikkelig. Men du vet, det er Jesus, navnet over alle andre navn. Det er han vi priser, det er han vi ærer. Fantastisk. Så påskemorgen slukker sorgen, ja. Og det er det den virkelig gjør, i først og fremst i våre hjerter. Skal vi synge? Ja, jeg prater til dere er klare, vet du. Takk, Jesus.